Геплияр азатлык радиосы. Акшамыңыз хайырлы болсун, хурматлы радио диңлеечилер. Шуун 2015 жылдын 22 октябрь хептенин пенченбе күнү. Хабарлар күндөлүгүмдү Прагадагы студиядан мен Гүзел Алпарьярын. Шуунку программабызда Сириянын президенти Башар Аль-Асадын соңку 4 жылдын давамында өлкөнчө дашар юрт сапары менен карашылмадык жагдайда Москва бармагына эмне себеп болду?
I think it's correct to look at Moscow as a hub towards
Демиргазык Ауганстанды өкмөт күчтөрүнүн Зоузан вилайетинин Хамияби травыны төбөшүчүлөрүн элинен кайтып алгандыгы кабар берилер.
Биздер Хама болсолугунда келди, амалият баштады, талыптарга каршы талыплар жөнүндө барды.
Түркмөнстан ичерки алгы берги банк билеттерине чыгарма аркылы дөвлөт бюджетинин үстүнө долдурмак меселесине тиредер. Юрдун буурдун кечмиште болгон озолку тежрибелери ыйлата негизи таасир кетирипти.
Мен мавтыдан умман Түркмөнстандын Әхли ұрайетлер ауатынна да жуда қиынанырды, нәтиже орлы.
Шуын біз бұға бейлікі темаларда жекме-жек тұрып кечеріз. Программамыздың етаты бөлігіні башламаздан озал тәділіклер үлен таныш болуң. Birleşen Ştatların Dövlet Sekretari John Kerry, Israilin Premier-Ministri Benjamin Netanyahu ile duşuşma üçin 22 oktyabrda Berlin'e vardı. Gepleşiklerde yakın günde orda güýüşlenen zorluğun soňuna çykmak boýunça yardım bermek meselesi maslahat edildi. Şeýle-de Kerry Palestinanyň prezidenti Mahmud Abbas bilen 24 oktyabrda Iordaniýada duşup, Israilleriň we Palestinleriň arasyndaky soňky çaknaşyklara sebäp bolan meseleni, ýagny Ýerusalim şäheriniň Ýewreýler we Palestinler üçin mukaddes bölüginiň statusyny дегишли капма-каршылыклар боюнча кеплешип кечирер. Кери Нетаньяху менен Берлинде кечирген дуушугунда анын бу дуушунун ахмиетин ыктады ва өзүктүрмөлөрүн зорлугун соңуна чыкмак эң мөхүмдүр деди. Израилдин полициясы 22 октябрда Иерусалимден Гүнбатарда жерлешкен Бейт Шамес шаарында израилдени пычаклан эки араб hüjümçünün атылып яраланганлыгын хабар берди. Зорлуктардын давамында жеми 10 израилдик ва 47 палестиналык öldürüldi. Birleşen Milletler Guramasının 21 oktyabrda xabar bermegine göre geçen aydan beri Irakta mergi keseli bilen bağlı 1600'n gowrak waka hasap alınıptır. Bu ýagdaýyň kömegi mätäç 8,5 milyon adama degişli gumanitar krizisi hatam güýçlendirýänligi aýdylýar. Iraň Saglyk Ministrligi öz maglumatynda mergi bilen bagly 1800'den gowrak wakany hasaba alandygyny we 6 adamyň mergiden ölenligini habar berdi. Maglumatda keselçiligiň Iraň Demirgazyk Kurdistan regionunda hasy aýrandygy aýdyldy. Birleşen Milletler Guramasynyň insanperwer işlerini sazlaşdyrýan guramasynyň aýtmagyna görä 22 sentýabrda Irakda mergi bilen bagly diňe 4 waka hasaba alınıptır. Merginin yayramağına esası su sistematının esasan su sistematının sanının çıkmağının ve su arasılma için yeterlik klor seriştesinin yetmezçilik etmeğinin sebep bolyanlığı aydılar. Orsetin Siriyanın Demirgazyk Günbatarında yerleşen İdlib regionunda malaşıran hova darbaları Meydan keselxanasyna düşdi we adynan 10 adamyň şol sanda medisina işgärleriniň ölümine sebäp boldy diýip Sinçi Topar 21-nji oktýabrda habar berdi. Londonda ýerleşýän Siriýada adam hukuklaryna tinedýän Topar hüjümiň 20-nji oktýabrda bolanlygyny aýtdy. Bu keselxanany dolandyrýan Siriýa Amerika medisina jemgyýeti keselxananyň gönüläp nişana alynanlygyny we iki medisina işgärleriniň öldürilenligini Facebook sahypasynda habar berdi. Guramanyň meýletinçi işgärleri Siriýada, Iordaniýada, Türkiýede we Livanda medisina kömegini berýärler. Gurama Orta Döçerlerinin diňe bir Aleppo şäherinde 19 oktýabrda iki keselxanasyny ýok edenligini we özüniň näýet agyrlary çykaryp keselxanalary ýapmaga mejbur bolandygyny aýdýar. Siriýanyň habar agentligi Ortadan howa darbalarynyň Sarminada terrorçylaryň edarasyny ýok edenligini habar berdi. Keselxanany öz maglumatında agzymady. Türkmenistan 2016-njy ýylda gyda ýurtlarynyň statistika gullyklarynyň ýol başçylarynyň geňeşine baş tutanlygy eder şeýle karara geňeşiň ýaňy ýakynda Täjikistanda geçirilen maslahatynda bir agzdan gelinenligi Türkmenistanyň hökümetiniň 22 oktýabrda geçirilen maslahatynda ýlan edildi. Gyda ýurtlarynyň statistika gullyklarynyň ýol başçylarynyň geňeşiniň 14-nji we 17-nji oktýabr aralygynda duşenbede geçirilen maslahatyna Türkmenistanyň statistika bolýunça döwlet komitetiniň başlygy gatnaşdy. Türkmenistan 2010-njy ýylyň dekabr aýynda Birleşen Milletler Kuramasının golduğu bilen öz ilat yazuwyny geçiripdi. 3 ýyla olay wagt mundan ozal geçirilen ilat yazuwynyň netijeleri eglan edilmedi. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch Kuramasy Ýaponiýanyň premier-ministri Sinzo Abe-niň ABN Merkezi Aziýa saparynyň dowamında regionda adam hukuklarynyň töwekkülçülükli ýagdaýy barada aladalanma bildirmäge çağırdy. Kuramanyň ABN-niň 22 oktýabrda başlanýan saparynyň öňe seýrasynda ýaýladan beýannamasynda bu meseleniň her ýurdun hökümeti bilen gepleşiklerde gowazgalmagyna çağırış edilýär. Human Rights Watch Merkezi Aziýa ýurtlarynda adamlaryň siýasy sebäplerden ýygyrlanmagy, adam hukuklaryny goraýjy we grajdan aktivistleriň tutsak edilmegi, hökümete degişli bolmadyk guramalary we söz azatlygyny isem etmek boýunça basyşlaryň güýçlenmegi bilen bagly problemalara ünsi çeker. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikler bilen tanış boldyňyz.